Det sydkoreanske aktiemarked er nede med 1,4%, mens valutaen kortvarigt tog et dyk efter, at den sydkoreanske præsident Yoon Suk-yeol erklærede undtagelsestilstand og sendte soldater til parlamentet, for derefter at sende dem hjem igen.
Velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og med mig i studiet er
Lars Bankert Struve.
Og Lars, vi skal tale Sydkorea.
Ja, det skal vi. Og det må man sige, det var noget, der lige pludselig ramte nyhedsmedierne og de gule bjælker. Og hvis vi skal prøve her få dage efter krisen at prøve at sige noget om det, sådan overordnet generelt, som ikke handler om, at så gik der 4 politibetjente ind, og så kom der 2 militærfolk, så er det ligesom, at for det første, når sikkerhed bliver mere vigtigt, bliver militærkup i virkeligheden mere sandsynlige. Det kan godt give os alle sammen lidt anledning til bekymring. Så er der, at globale værdikæder, også i demokratiske værdier, de er lige for tiden under pres. Og for det tredje, sydkoreansk politisk kultur er præget af konflikt.
Skal vi tage den sydkoreanske politiske kultur først? Fordi det er jo ikke kedeligt, sydkoreansk politik.
Og det vil være synd at sige. Altså, det er fyldt med konflikter, det er fyldt med militærkup, det er fyldt med konflikt, ikke bare indadtil i Korea, i Sydkorea, men også udadtil over for både Kina og Nordkorea og Japan. Det er et land, der siden 1910 virkelig har været ramt af konflikter. Og siden 1948 har der været 6 forskellige forfatninger, som er gået fra at være meget autoritær til at være mindre og mindre autoritær. Så altså lige nu kører Sydkorea på en forfatning fra 1980'erne, som er mindre autoritær end tidligere, men hvor at præsidenten blandt andet har en hel del magt.
Jo, altså siden 87, hvor den her nye, den mere demokratiske forfatningsorden blev indført, der er de 7 præsidenter, der har været siden 87, der har 3 afsonet fængselsstraffe, mens den anden er død af selvmord, fordi han var under efterforskelse for bestikkelse. Så altså, hverken arbejdsmiljøet for sydkoreanske politikere eller jobsikkerheden, den er super stor. Det er et high risk, high gain ting at være højtstående politiker i Sydkorea.
Ja, og hvis man går til de engelsksprogede sydkoreanske medier og asiatiske medier helt generelt, så kan vi jo se, hvordan at sydkoreanerne har bare tænkt, nu er præsidenten gået amok, og han er bindegal. Ikke? Altså, så det er ligesom, de har taget det alvorligt, men de har også sådan lidt trukket lidt på skuldrene, fordi at, ja, han vil prøve selv at undgå en eller anden form for korruptionsanklage.
Så skal vi måske lige tage begivenhederne fra toppen.
Ja.
Altså, den sydkoreanske præsident holder en tale, hvor han siger, at nu har han indført militær undtagelsestilstand for at sikre republikken mod venstreorienterede undergravende virksomhed. Han mere end antyder, at han antyder faktisk overhovedet ikke. Han siger, at oppositionen i parlamentet i virkeligheden mere holder med Nordkorea end med det, sydkoreanske demokrati. Og så tænker man jo ligesom, at jamen, så kører det her, som militær kunne gøre, og det gør det egentlig også til at starte med, at der står soldater foran parlamentet. Men så løber det ud i sandet. Parlamentet formår at samles og beslutter, at præsidentens beslutning den er ugyldig. Og så siger præsidenten, at det må I føre deres undskyld, og trækker soldaterne tilbage. Og nu er der så et efterspil, hvor forsvarsministeren er gået af, præsidenten står til en rigsretssag, og resten af verden spørger sig selv, hvad pokker var det egentlig, der er sket der.
Og det er alvorligt, tror jeg, vi skal understrege for resten af den vestlige verden, fordi det her, det er en af de 4 grundpiller for Vesten i Asien. Altså, vi har Sydkorea, vi har Japan, vi har Australien, vi har New Zealand. Ikke? Altså, det er vores faste samarbejdspartner derude. Altså, det er virkelig vigtigt for os sikkerhedspolitisk. Vi har ikke så stor en eksport eller import dertil, men det er altså bare hamrende vigtigt for os sikkerhedspolitisk. Og det er det også for vores venner i USA. Og vi skal jo ikke glemme, at vi er i krig med Nordkorea. Der er kun indgået en våbenstilstand, og våbenstilstandslinjen bevogtes af FN-soldater, fordi at der var et FN-mandat bag, at man skulle støtte Nordkorea imod Sydkorea, og der var det jo altså sådan, så, at vi støttede Sydkorea sammen med amerikanerne og en masse andre. For de fleste danskere er det kun kendt fra, at vi havde et hospitalskib derude i Jutlandia, men vi er basalt set stadigvæk i en form for krigstilstand med Nordkorea, fordi der ikke er indgået en endelig fred.
Lars, du nævnte handelsforbindelsen mellem Sydkorea og os andre. Hvis vi ser på den økonomiske side af det her, så har den sydkoreanske regering måtte sige, at de var klar til at tage deres stabiliseringsfond i brug. De har sådan en 50 milliarder kroner liggende i en skuffe til at prøve at stabilisere deres aktiemarked, og de er selvfølgelig enormt nervøse for, at det her vil resultere i uro. Interessant nok, så er vi måske ikke de eneste, der har kigget tilbage på sydkoreansk historie og sagt, nå ja, hvor anderledes er det her egentlig? For hvis man ser på renterne på sydkoreanske statsobligationer, så er de næsten ikke påvirket. Så hvis man investerer i den sydkoreanske stat, så er det her åbenbart ligesom en del af lejen.
Og det tror jeg egentlig er en vigtig ting for os at sige. Jamen, altså, en ting er, at vi i medierne ser det her med gule breaking news bar, men i forhold til, hvordan at markedet reagerer på det, i forhold til, hvordan at sydkoreanerne reagerer på det. Så jeg vil ikke sige, at det er normal tilstand, men det er til en vis grad en kalkuleret risiko.
Men hvis vi ser på deres relationer til os andre, deres import og deres eksport, vi kender vel mest sydkoreanske produkter fra mobiltelefoner og hårde hvidevarer.
Og biler. Altså 48% af deres eksport af biler går til Europa. Så det er en voldsom post, ikke? Men som vi har talt om tidligere, så har vi den her regionalisering. Altså Kina udgør cirka 25% af Sydkoreas eksportmarked, og så er det jo altså sådan så, at Japan udgør cirka 9% af det. Så det er en meget regionaliseret økonomi, vi har med at gøre her, med nogle undtagelser, som nemlig er, som du taler om, jamen altså hårde hvidevarer, fjernsyn, nogle af de der elektroniske produkter og biler.
Så det er altså langt den største del af Sydkoreas import-eksport, det med andre asiatiske lande?
Ja.
Men det betyder vel så også, at Sydkorea er enormt presset af Kina? Altså Sydkorea er gået fra, sammen med Japan og Taiwan, at være de industrialiserede lande, der solgte deres varer til hele resten af Asien. Og så er Kina de sidste 20 år kommet bragende. Og de kan også lave mobiltelefoner og biler og hårde hvidevarer.
Og Sydkorea har... Ja, og så er der det der... Det er Kina plus Hongkong. Jeg har lige slået op i en af tabellerne, så kan man se, at Hongkong i de sydkoreanske eksporttabeller fylder 5,7%. Så altså oven i de 5-6-27%, som Kina udgør, så udgør Hongkong altså så også en væsentlig del, altså så mere end 30% af, hvad Sydkorea eksporterer, går til Kina og Hongkong. Altså, så når krisen krasser i Kina, så kommer den helt automatisk til at gøre det også i Hongkong. Nej, i Sydkorea.
Så den økonomiske krise, der er under udvikling i Kina, eller jo sådan set er i gang, den kinesiske regering gør sit bedste for at prøve at spare gang i økonomien, men siden covid er de jo aldrig rigtig kommet op igen. Så sammenholdt vel med valget af Donald Trump, som jo lover eller truer, alt efter hvordan man ser det, med høje tolsatser mod Kina. Altså, Sydkorea ender jo med at blive fanget mellem sin vestlige allierede og sin kinesiske samhandelspartner.
Ja, og det bliver noget af en udfordring for sydkoreanerne at spille det her. Også fordi at Donald Trump i hans tidligere præsidentperiode jo sagde til Sydkorea, I skal jo betale for, at vi forsvarer jer. Altså, så der er simpelthen nogle sikkerhedspolitik. Altså, der er en sammenblanding af økonomi og sikkerhedspolitik her, som virkelig gør erhvervspolitik af sikkerhedspolitik.
Og jeg tænker også, at Kina indirekte spiller en rolle i hele presset. Det pres, som måske gør et kup mere muligt, eller gør det noget, når man sidder en presset præsident, der overhovedet ser det som en mulighed. Fordi hvis vi kigger sådan på de store brede linjer i geopolitik, så var Sydkorea sådan med variationer jo et autoritært system, et militært diktatur. I overvis, præcis ligesom Taiwan var det, i en situation, hvor Kina var en revolutionær magt, og hvor Vestens synspunkt på lande i Asien, det var, at hvis de ville være med til at forsvare den frie verden mod Kina, så havde man ikke tænkt sig at stille yderligere spørgsmål til, hvordan deres samfund blev indrettet. Så sluttede den kolde krig, så var Kina ikke lige så farlig, så begyndte det pludselig at være mere vigtigt, om man var et demokrati, og vi ser både i Taiwan og i Sydkorea, at man der i slut 80'erne, da den kolde krig holder op med at være så intensiv og går mod at slutte, at så går man gradvist mod at blive demokratier. Men den logik virker jo også den anden vej. Altså i det øjeblik, at Kina bliver en sikkerhedspolitisk trussel, og nu gælder det om at mobilisere, så er der både internt i et land, som Sydkorea, et større behov for at sige, okay, altså enten holder I med os, eller også holder I med kineserne. Det er jo også det, præsidenten siger i sin tale der, da han erklærer undtagelsestilstand. Men det betyder også, at de vestlige allierede, de synes selvfølgelig stadigvæk ikke, at militærkup er godt, men de har brug for Sydkorea på en helt anden måde, så de vil måske også på sigt være parat til at acceptere sådan noget på en anden måde. Og det giver et helt andet spillerum. Og det så vi under den kolde krig, og det har været væk i en generation.
Ja.
Og uden at lægge alt for meget mening ud i tre dages forvirret politik i Seoul, så er det altså det, vi ser igen.
Absolut, og vi har jo altså at gøre med et område, hvor vi ser nogle af verdens største militærmagter målt på, hvor mange soldater har du med at gøre. Altså det er et område, hvor Nord- og Sydkorea er nogle af de områder i verden, hvor der er flest soldater per indbygger. Og det betyder, at der er en meget stor mistillid imellem Nord- og Sydkorea.
Mistillid er så et mildt ord i den her sammenhæng.
Men jeg mødtes for nogle år siden med en sydkoreansk diplomat, og han sagde, at vi skal nok få løst den her nord-syd-konflikt relativt hurtigt, og jeg tænkte bare sådan, hvad? Og så gik det op for mig sådan helt stille og roligt, når han sagde, at vi skal nok få den løst relativt hurtigt, så tænkte han inden for de næste 100 år. Ikke? Og det gør jo altså også, hvis du har en anden måde at tænke på, end vi har i Europa med den næste uge, den næste måned, men at du faktisk tænker i meget længere tidsintervaller, end hvad vi er vant til, jamen, så ser du måske i virkeligheden på nogle af de her ting på en lidt anden måde. Ikke for at afdramatisere, men for måske at sætte det lidt i perspektiv.
Skal vi se på hvad hedder det, oppositionslederen? Fordi nu er det ham, der kommer til, han kommer til at fylde noget her. Men det her, det er jo ikke bare en strid, som præsidenten har stået for. Der er to, der har været op og slås. Der er både præsident Yun, og så oppositionslederen Li Jae-myung, og jeg undskylder mine manglende evner til at udtale koreanske navne. Men de to, de har været op og skændes, siden de stillede op til præsidentvalget sammen, og Yun vandt med 1% af stemmerne. Altså, det var så tæt på, som det overhovedet kan være. Og så vandt oppositionslederen så ikke. Og Li Jae-myung, kommer så i parlamentet, hvor oppositionen så til gengæld får flertal. Og de har ikke været super gode tabere, og har gjort deres bedste for at sørge for, at det godt være, at præsidenten var blevet en præsident, men han skulle i hvert fald ikke få sin dagsorden ført igennem.
Og der er en dyb mistillid altså i det sydkoreanske samfund her, ikke? Altså fordi oppositionslederen Jae-myung, han har været udsat for et attentatforsøg med kniv, fordi attentatmanden mente, at han var nordkoreansk agent. Ikke? Altså, det er ligesom det her, vi skal forstå, altså hvor spændt. Altså, vi prøver lige nu at prøve at sige, at på den ene side er situationen enormt spændt, og på den anden side prøver vi at sige, at det her er, og så lad mig bare sige det, desværre en del af normaltilstanden på mange punkter i koreansk politik.
Jo, og det afspejles måske også af Lee, oppositionslederen, er blevet dømt for at lyve under sin valgkampagne om en bestikkelsessag, som han var involveret i. Og Lars, det her synes jeg altså er helt vildt. I Korea, der er det strafbart at få politikere at lyve under en valgkamp. Det tænker jeg, det ville få politik andre steder til at se meget anderledes ud, hvis man var under strafansvar for, hvordan man op. Jeg synes egentlig, det er ret fedt.
Ja, det synes jeg også, og ja. Jeg tror, at det er en reminiscens fra den kolde krig og fra frygten for ekstern mis- og disinformation og propagandakampagner, så du ligesom er tvunget til at sige sandheden, fordi ellers så går det helt galt.
Det er selvfølgelig også noget lovgivning, hvor risikoen for, at man misbruger det, den er til at få øje på, ikke? Men i
nogle stater, der har man det der med, at hvis man bliver upopulær hos sin ledelse, eller man prøver at afsende en ledelse, så bliver man anklaget for korruption. Og her i Sydkorea, der er det, om du lyver eller ikke lyver.
Men nu, når vi er ved korruption, det, som lige er blevet dømt for at lyve om, det er, at han ikke havde tilstrækkeligt kendskab til et bestikkelsessag, mens han var borgmester, hvor hans viceborgmester er blevet dømt for at have været med til at få et firma, der laver undertøj, til at bestikke nordkoreanske myndigheder, så de kunne lave produktion i Nordkorea. Og de smuglede altså de her bestikkelsespenge i meldte undertøj til Nordkorea. Så det er jo så spidsfindigt, at han er ikke blevet dømt for at have bestukket nogen. Han er blevet dømt for ikke at have sagt sandheden om den bestikkelsessag, som der er nogle andre, der er blevet dømt for, selvom alle jo nok tænker, at det var nok ham, der i virkeligheden stod bag. Det bliver ikke meget mere komplekst. Det bliver så ikke mindre komplekst af, at sydkoreansk lovgivning også siger, at når man er blevet dømt for at tale usandt i en valgkamp, så kan man selvfølgelig ikke stille op igen. Så han vil få svært for at gå fra at være leder af oppositionen til at blive den nye præsident, medmindre han kan nå og blive frikendt i en appelsag, men det er altså ikke blevet afgjort endnu.
Nej, så det ja, der er lined op til nogle problemer her, ikke?
Det kan man vist roligt sige. Den oppositionslederen her, ham med korruptionssagen, han er måske så også, og uden at frikende præsidenten, så var han måske inde på noget her. Ham her oppositionslederen har nok været mere villig til at samarbejde med Nordkorea, end den nuværende præsident har været. Og lige her sagde, da han skulle reagere på valget af Trump, at han håbede, at Trump ville fortsætte sit diplomati med Nordkorea. I vil huske, at Trump altså mødtes med den nordkoreanske leder i Singapore og havde produceret videoer til lejligheden, der skulle vise, at Nordkorea de sagtens skulle få noget ud af at samarbejde med Vesten. Det blev aldrig rigtigt til noget, men altså ideen om at prøve at lave et udvidet samarbejde med Nordkorea på et tidspunkt, hvor Nordkorea har sendt soldater til Ukraine og artillerigranater til russerne og sådan noget. Det er nok der, hvor man bevæger sig fra at være en stor tilhænger af fred og samarbejde til at se med lidt for venlige øjne på den frie verdens fjender, ikke?
Jo, og det minder mig i virkeligheden lidt om de debatter, vi har i Taiwan. Altså, hvordan skal man håndtere den der nabo, man frygter? Altså, hvordan skal Taiwan håndtere Kina? Hvordan skal Sydkorea håndtere Nordkorea i geopolitikken og strategisk? Skal vi gå en forhandlingsvej? Skal vi gå en konfrontationsvej? Og det er helt klart, at det vil jo være noget, der påvirker hver enkelt sydkoreaner eller taiwaneser dybt, om den politiske ledelse går en konfrontationsvej, som det lader til, at den nuværende præsident gerne vil, eller om man vil gå en mere forhandlingsvej, som den nuværende oppositionsleder ligesom står for.
Jo, og så er vi tilbage til pointen med, hvordan Sydkorea indgår i den vestlige alliance, ikke? Fordi hvad er USA's politik egentlig fra januar? Er det at lave en forhandlingsløsning med kineserne, eller er det at skrue bissen på, eller er det begge dele på en gang, ikke? Og der skal sydkoreanerne også placere sig i forhold til, hvor amerikanerne er, men de ved ikke, hvor amerikanerne er, så det hele kommer til at flyde.
Og jeg tror også, at vi skal holde os for øje. Jeg har skrevet om det i Ræson, og vi har også været inde på det lidt her, at Trump og hans kommende administration har et sikkerhedspolitisk problem, fordi hvad de talte om for et år siden er forandret. Mm. Og det har blandt andet noget at gøre med Nord- og Sydkorea. Mm. Nemlig, at der er nu nordkoreanske styrker i Rusland, måske også inde i Ukraine. Vi har ikke nu set nordkoreanere blive fremvist af ukrainerne, men der er et anderledes samarbejde imellem Nordkorea og Rusland, end da Trump ligesom kørte sin politiske kampagne. Og Trumps særlige udsending for Ukraine, general Kellogg, han har jo været ude at sige, at nu sker nogle koblinger. Og der bliver det, hvordan pokker kan man spille ind i den her diskussion om, er den asiatiske regionale sikkerhedskompleks og det europæiske, er de nu blandet sammen, er de ikke blandet sammen, og hvor står USA i det? Og der må vi jo bare sige, det aner vi jo ikke. Og enhver, der stiller sig op og siger, at NATO lukker, når Trump træder til, altså, de siger jo noget, som de ikke har. Det der ligner belæg for andet end tidligere udtalelser. På et tidspunkt, hvor sikkerhedspolitikken så anderledes ud.
Og det er jo egentlig en dyb pointe, ikke? At på bare nogle måneder, så ligger brikkerne helt anderledes, end de lå, da Trump begyndte sin kampagne. Ikke? Men også blandt andet, fordi jeg synes, jo mere de brikker Trump lægger, de HR-brikker Trump lægger i sin administration, nu må vi se, om hans forsvarsminister kan overleve en høring. Det er vel et meget godt mål for, hvor godt det går, at han har fået sin mor til at forsvare sig. Og blandt andet, moren har blandt andet måtte tilbagevise mails, og hun skulle have skrevet til ham, at hun synes, han var en skidt kal. Så jeg mener, når ens mor er ude og skulle forsvare en, så går det måske ikke så godt. Så det kan være, der kommer en anden forsvarsminister. Men vi har en udenrigsminister, vi har en meget andet af det nationale sikkerhedsteam på plads, og det er ikke nogen typer, som nødvendigvis synes, at USA skal føre en udenrigspolitik, hvor de bare giver kinesere og russere ret i alting, og så går videre.
Nej, altså det er, altså de vil gerne make America great again, men på en anden måde, end den måde, vi hører typisk marker folkene sige. Altså de vil gerne være den amerikanske stormagt, der er til stede i verden, måske ikke som politibetjent, men at USA er den største og stærkeste magt i verden, og I skal ikke lave ballade med os, og det kan vi jo også se Trump-værende ud og sige. Altså i forbindelse med Gaza, konflikten. Hør lige her, hvis I, nej, det var med Hezbollah, undskyld. Hvis I går ud og laver ballade, så er jeg altså præsident fra den 20. af, og så kan I altså få problemer, ikke? Altså, Trump er allerede selv gået i gang med at komme med en anden fortælling, end den der med, USA skal bare trække sig tilbage, som er sådan en før 2. verdenskrigs position.
Jo, og som måske også, hvis vi nu skal være helt ærlige, er en position, hvor demokraterne godt kunne lide at fremstille det, som om det var det, Trump sagde, og Trump kunne godt lide at provokere dem ved at sige det. Mm. Fordi så sagde de, det må du ikke sige. Og så var der en vred leder i New York Times. Men hans budskab har altid været en lille smule mere sofistikeret end som så.
Yeah.
Og det der dobbelthed i det, nemlig vi vil være stærke, men vi vil ikke være bundet fast, den viser sig nu tydeligt. Og man kan sige, det er problematisk i Europa, men der er der nogle alliancestrukturer, som skaber mere stabilitet. I Asien, der har USA en alliance med Taiwan, de har en med Sydkorea, de har en med Filippinerne, de har en med japanerne. Der er ikke et asiatisk NATO, hvor alle de der samles og ligesom tjekker tingene af. Koreanere og japanere er ikke nødvendigvis de bedste venner i hele verden.
De er for 110 år siden besat Japan, Korea, og det
er der ikke nogen, der har glemt.
Nej, i hvert fald slet ikke i hverken Nord- eller Sydkorea.
Men det betyder jo også, at det, der får det til at hænge sammen, og det, der hænger en mulig inddæmning af Kina sammen, det er USA.
Ja.
Så Sydkorea skal have en helt anden udenrigspolitik, hvis amerikanerne trækker sig lidt tilbage, i modsætning til, hvis de trænger lidt længere frem. Og der har sydkoreanerne ikke super meget andet valg, end at vente og se.
Mm.
Og jeg tænker, det skaber også noget af den der grundlæggende geopolitiske ustabilitet,
ja,
hvor sådan nogle lidt, undskyld udtrykket, skøre ting, som at lave et militærkup, der ikke rigtig er et militærkup, bliver meget mere muligt.
Ja. Og lige nu aner vi jo ikke, om amerikanerne har vidst noget om det her.
Nej, det vidste de ikke noget om. Det har de højt og tydeligt sagt, de ikke vidste noget om. Men hvad er det for en sammensværgelsesteori, du er i gang med at køre fra?
Nå, men altså, der er jo altså nogen, der mener, at at amerikanerne synes det var en god idé, at man nu ligesom viste, at man var hård over for Nordkorea, og at man havde en præsident i Sydkorea, som var klar til den her hårde konfrontatoriske linje, og som måske også er koblet op på krigen i Ukraine, nemlig at hvis man nu er hård over for Nordkorea i Nordkorea, så kunne det jo godt være, at man ville sende artillerigranater til, eller andet til Ukraine, så man kan slå nordkoreaner og russer ihjel der. Mm. Ikke?
Jo, og dermed kobler amerikanerne sig jo på en historie, som det sydkoreanske militær også er meget travlt med at fortælle. Ja. For øjeblikket, som er, at de så meget ikke havde hørt noget, og de vidste egentlig ikke helt, hvor ordren var kommet fra, men lige pludselig, så var der stillet nogle specialstyrker op ved parlamentet.
At man adlyder sin præsident, ikke?
Selvfølgelig altså, gør man da det.
Fuldstændig på linje med alt de civil-militære relationer, ikke? At man underordner sig den politiske ledelse, når den politiske ledelse siger, at der er noget i vejen, vi vil blive omstyrtet, jamen så stiller man op.
Men altså, undskyld min kynisme, ikke? Men så er den sydkoreanske væbnede styrker de eneste væbnede styrker, jeg nogensinde har mødt, der kan gennemføre en operation på den ene time til den anden, uden langvarig forberedelse og øvelser og diskussioner om, med hvem der pakker madpakken og sådan noget.
Der tror jeg faktisk, jeg er uenig med dig.
Ja.
Fordi de har jo styrker i meget, meget højt beredskab i Sydkorea, i modsætning til næsten resten af verden. Altså, når vi taler om, at vi i Danmark har en fregat på 180 dages beredskab, så er det ikke, at den er klar til at blive sendt ud i 180 dage, men at den er klar til at blive sendt ud om 180 dage. Altså, i Sydkorea har du jo over 500.000 mand i de væbnede styrker, og de står klar, og de kan mobilisere op til 6,5 eller sådan noget lignende millioner mand i løbet af ret kort tid, og de har ufattelige mængder af militærmateriel. Så altså, jeg tror, at vi der måske risikerer at overføre et europæisk billede på, hvordan ville vores militær reagere, og man skulle lige se, om man havde diesel til bilerne, og man skulle lige finde ud af, om man kunne gå i kantinen og få smålet madpakker og sådan noget. Altså, hvor mit indtryk, også fra de officerer, jeg kender, der har været udsendt til Sydkorea, er, at de altså nogle af dem er i et ekstremt højt beredskab. Særligt selvfølgelig artilleristyrkerne, sådan så at de kan lave kontrabatterering imod nordkoreanerne, hvis de begynder at skyde. Men jeg tror altså, vi må ikke glemme, at sydkoreanerne har en helt anden clear and present danger for nu at tale amerikansk. Ikke? Men altså, de har en fornemmelse af, at der står nogen og truer dem på den anden side af grænsen, og der er få kilometer fra grænsen og så til Seoul.
Det er en god pointe, sådan tror jeg ikke, jeg havde set det. Jeg kan godt se, hvad du mener. Men hvis jeg bare lige må fremture lidt på min pointe, ikke?
Selvfølgelig.
Så det der høje beredskab, det er jo så på nogle artilleristillinger, de har i forvejen. Det er, vi er i forvejen planlagt, at hvis der er nogen, der løber over den demilitariserede zone, så skal vi derhen. Det er meget nemmere for militære styrker at have de her forberedte planer og så eksekvere dem. Det nye plan, der siger, på samme måde have haft en skuffeplan for at sætte ting ind på parlamentet.
Jo, det må det. De må have haft en kupplan. Altså, som går, ikke at de skal udføre kup, men at de skal beskytte parlamentet imod kup. Fordi det er jo den nemmeste måde at omstyrte demokrati på, det er ved at begå et kup.
Så du tænker, de har simpelthen iværksat skuffeplanen, der hed i tilfælde af et nordkoreansk angreb, så sætter vi nogle styrker ind omkring parlamentet.
Ja, eller i tilfælde af en nordkoreansk infiltration af Sydkorea og forsøg på at sætte parlamentet ud af spil, så har vi en plan. Ikke? Ja. Altså, lidt ligesom da vi for 30 år siden så, hvordan at sovjetiske styrker stormede parlamentet i Rusland, og så står ender Boris Yeltsin med at stå om på en kampvogn og så sige, at vi skal forsvare demokratiet. Jeg har lidt en idé om det, og hvis vi går tilbage til Danmark i 1950'erne, så havde vi altså også kupberedskab i Danmark. Mm. Og der var enheder, der var designeret til at kunne nedkæmpe et kup med meget kort varsel. Og det var en blanding af stående styrker og hjemmeværnet, fordi dem kunne man få på plads i løbet af få timer. Ikke? Altså, Slotsholms detachementet som en del af hjemmeværnet er jo altså nogen, der skal gå ind og lægge sig i en ring omkring Christiansborg, hvis der sker noget. Og de var jo altså i 2001, altså under 9/11, var de jo meget tæt på at sætte sig selv på plads, fordi vi ikke vidste, hvad der var foregik. Så altså, der var der henvendelser. Altså, jeg havde på det tidspunkt, der var jeg leder i Rigsarkivet, og der havde jeg to medarbejdere, som var en del af hjemmeværende Slotsholms detachement, og de kom op og sagde til mig, Lars, det kan være, at jeg skal gå med 5 minutters varsel. Og jeg var sådan der, what? Ikke? Men det var, yes, det var dagen efter 9/11, men der var de ligesom, og de havde allerede aften før ligesom taget kampuniformen klar, og så videre. Og der tror jeg altså, at hvis du lever i Sydkorea, hvis du lever i Taiwan, altså den taiwanesiske regering må altså også have anmodet deres styrker om at kunne modstå et kupforsøg. Fordi Taiwan er hamrende svært at lave en landgang imod. Men hvis man nu sender nogle helikopterbårne styrker ind, som lander midt i hovedstaden og stormer parlamentet, så er man måske i virkeligheden meget svag.
Jamen altså, der er en ret stor soldatskaserne i midten af Taipei, der skal lave præcis det der. Jeg tror, du har en pointe. Jeg havde ikke set det på den måde, men du har fuldstændig ret. De lever jo stadigvæk i 50'erne.
Ja.
Hvis du, og har et beredskab, der svarer til det.
Og hvis vi skal kigge lidt på Ukraine, altså var det ikke i virkeligheden også det, som ukrainerne havde, da Kiev blev angrebet? Altså der er det jo altså er det i virkeligheden, altså vi har jo fortællinger om specialoperationsstyrker og hjemmeværende milits, som nedkæmper russiske specialoperationsstyrker. Jeg synes, at det minder enormt meget om antikup. Planer, som jeg kender dem, når jeg for eksempel har talt med Sten Andersen fra Rigsarkivet og Per Henrik Hansen fra Kold Krigsforum. Mm. Altså, hvad er det egentlig for nogle ting, vi havde klar der?
Jo, og i Ukraines tilfælde er det så kombineret med enormt meget artilleri. Hedder det?
Og det har vi så i øvrigt også i Sydkorea.
Det har vi så i øvrigt også i Sydkorea, ikke? Jamen, det giver egentlig god mening, men det understreger jo egentlig bare yderligere pointen fra før, nemlig at når du er i den der skrøbelige geopolitiske situation, som Sydkorea er i, så er skridtet fra normalt demokrati, vi ligner Holland, Sverige og Danmark en lille smule, så over til, nu er vi et helt andet sted. Det er meget kortere end så mange andre steder.
Så lige nu er vi på vej ind og se, om ikke nye aspekter, men så aspekter geopolitikken, der er plaget af konflikt internt og eksternt i en række stater. Mikkel, hvad vil du holde øje med det næste stykke tid?
Jeg synes, det er spændende, om der er nogle andre, der begynder at blande sig i det her. Indtil videre er det jo en sydkoreansk diskussion mellem en præsident og en opposition. Er der nogen fra Nordkorea, der vil fiske i de her vande? Er der nogle kinesere, der vil tilbyde at male? Der er nogle ting på spil her, som kan blive holdt inden for en sydkoreansk indrigspolitisk ramme, men som også meget nemt kan have et udenrigs- og sikkerhedspolitisk aspekt.
Altså, jeg vil prøve at holde lidt øje med, hvad siger vores venner i USA om det her? Altså, kommer der udmeldinger? Jeg tror ikke, vi kommer til at se det. Altså for en gang skyld, at andet end, at vi støtter demokrati og sådan nogle ting. Men jeg tror, at amerikanerne sørger for at holde sig fuldstændig i ro, for ikke at provokere nogle ting, og særligt ikke op til, at vi 20. januar har en præsidentoverdragelse. Er der flere ting, vi skal holde øje med, Mikkel? Med det her?
Der har jo de seneste måneder i forbindelse med at de her nordkoreanske soldater, som du nævnte før, er blevet sendt til Ukraine, eller Rusland for at kæmpe mod ukrainerne, så har der jo været sådan en tilnærmelse mellem den sydkoreanske regering og NATO. Et meget tættere samarbejde end før. Og Sydkorea har lagt op til, at man ville støtte Ukraine yderligere. Jeg tænker, at præsidenten har andet at lave for øjeblikket end det. Så hvordan vil det fortsætte?
Altså det var et element på, der i de her dage er der NATO-udenrigsministermøde i Bruxelles, og der var det faktisk på de der doorsteps, som det så forfærdeligt hedder, der var det et emne, som journalisterne spurgte ind til. Der blev spurgt om, bliver der skabt et nyt NATO i Asien og sådan nogle ting, og det tror jeg slet ikke, der kommer til at ske, men der kommer til at ske en voldsom tilnærmelse imellem dele af NATO og så de fire demokratiske stater, vestlige demokratiske stater, om jeg så må sige, i Asien.
Jo, og på et niveau, som virkede usandsynligt bare for et halvt år siden, nemlig på det, ikke på det militære operationelle niveau, ikke?
Ja.
Lars, det tænker jeg var det. Vi har modtaget en del spørgsmål.
Og
tak for det. Ja, det er super fedt. Vi tager dem næste gang. Så i næste uge, der svarer vi på spørgsmål, så det er stadigvæk muligt at sende dem til redaktionen @raison.dk, og raison det er altså stadig med AE, og så bliver de samlet op, og så tager vi dem.
Og så har vi lige gået og talt om, at vi lukker jo lidt ned imellem jul og nytår, men vi går og pynser på, om vi skulle lave en krisekast der, hvor vi prøver at finde en god krise, der handler om jul. Altså ikke om flæskestegen er væk, eller julemandens gaver er væk, eller alle sådan nogle ting og sager, men en krise, der fandt sted i en juleperiode, fordi det er jo en særlig periode, hvor man måske ikke er så klar. Men du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder dine podcast. Husk at følge vores feed, så du får den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Og skriv, hvad du synes om podcasten, så er folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde det.